რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. კვლავ უამინდობა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ძლიერი წვიმის შედეგად გურიაში ისევ დაიწყო რათობით საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთები. სტიქიამ ჩოხატაურის, ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები დააზარალა. დაზიანებულია გზები და ხიდები. სასწავლო პროცესი შეჩერდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედი სკოლაში, რადგან ძლიერი წვიმის გამო კვლავ ადიდდა და კავალპოტიდან გადავიდა მდინარე ბჟუჟი. ამავე სოფელში ევაკუირებულია საშიშ ზონაში მცხოვრები სამი ოჯახი. 4-დან 5 ბალამდე შტორმია შავი ზღვის აჭარის და ფოთის სანაპიროებზე. სტიქიის გამო გარკვეული შეფერხებებია ფოთის ენერგომომარაგებაში. ქარიშხლის შედეგად ბათუმში ჯაფარიძის ქუჩაზე ჩამოინგრა მშენებარე ობიექტის კედელი, ნგრევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ძლიერი წვიმის გამო აჭარაში კალაპოტიდან გადავიდა მდინარე ჩაქვისწყალი და გარკვეული დროით საავტომობილო მიმოსვლა შეაფერხა ბათუმი ქობულეთის ცენტრალური საავტომობილო გზის ჩაქვის მონაკვეთზე. სტიქიით დაზარალებული რეგიონებში რჩებიან საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრები და სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენლები. საბჭოს მდივნის მინდია ჯანელიძის განცხადებით, სტიქიის გამო მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური და სპეციალური ტექნიკური საშუალებები. აჭარის, გურიის და სამეგრელოს რეგიონებში მუშაობას 24 საათიანი რეჟიმით განაგრძობენ საგანგებო შტაბები. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თურქეთში ვიზიტისას შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმაზბეკ ატამბაევს. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური უწყება, შეხვედრა ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებული შემადგენლობით გაიმართა. ამავე ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას განიხილებოდა ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხები და ეკონომიკის და ვაჭრობის მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივა. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების და შესაბამისად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება საქართველოს მეგობარ ქვეყნებსაც ახალ შესაძლებლობებს უხსნის ევროპის ბაზარზე გასვლის თვალსაზრისით. უკრაინაში შექმნილი ვითარება უმთავრესი საკითხი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე, რომელიც დღეს სტრასბურგში გაიხსნა. სესიაში კვლავ არ მონაწილეობს რუსეთის პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო წლის ბოლომდე აქვს შეჩერებული ხმის და ასამბლეის მართვალ ორგანოებში მონაწილეობის უფლება. ასამბლეის სესიის დღის წესრიგის საკითხებს შორისაა ევროპაში ნეონაციზმთან ბრძოლაც და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა, რომ ვაშინგტონმა არა სათანადოდ შეაფასა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხე. ობამას განცხადებით, ამერიკელმა სამხედროებმა სუნიტურ დაჯგუფებებთან ერთად შეძლეს ერაყში ალ-ყაიდას მეამბოხეთა განადგურება, თუმცა რადიკალმა ექსტრემისტებმა სირიაში ისარგებლეს სამოქალაქო ომით გამოწვეული ქაოსით, ძალა აღიდგინეს და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოიზიდეს მოხალისეები, რომლებსაც ჯიჰადი სჯერათ. მნიშვნელოვანია ვაღიაროთ, რომ ამ პრობლემის მოგვარება ნაწილობრივ სამხედრო გზით მოგვიწევს, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. დღეს ქაბულში გაიმართა ავღანეთის ახალი პრეზიდენტის აშრაფ განის ინაუგურაცია. მან პირობა დადო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ხელს მოაწერს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებას, რომლის თანახმად ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გასვლის შემდეგ ქვეყანაში დარჩება მისი შეზღუდული შემადგენლობა. ავღანეთის პრეზიდენტად არჩეული აშრაფ განი ქვეყნის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი და მსოფლიო ბანკის ყოფილი თანამშრომელია. დღეს პრემიერ-მინისტრის ფიცი დადო საპრეზიდენტო არჩევნებში აშრაფ განის კონკურენტმა, ავღანეთის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა აბდულა აბდულა. დღეს ჰონგ-კონგში კვლავ მოხდა შეტაკება დემოკრატიის მხარდამჭერ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის. სამართალდამცავებმა მანიფესტანტების დასაშლელად შემსადენი გაზი გამოიყენეს. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ 2017 წელს ჰონგ-კონგს ჩინეთის ხელისუფლების ჩარევის გარეშე თავად ჰქონდეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება. დღეს სტრასბურგში მეორედ გამოვლინდება ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის ლაურეატი. პრემია ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცემა უფლებადამცველ ორგანიზაციას ან სამოქალაქო აქტივისტს. წლევანდელი ფინალისტები არიან ისრაელის უფლებადამცველი ცენტრი, დევნილთა დახმარების მალტის სამსახური და აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ანარ მამადლი. გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების შესახებ ვისაუბრებთ. განსაკუთრებით გამოვყოფთ ოჯახში ძალადობის საკითხს და ძალადობრივ გარემოში გაზრდილი ბავშვების მდგომარეობას. დღეს ამ საკითხზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიოთ ორი სტუმარი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის ფსიქოლოგი ქეთევან თავართქილაძე და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. მუსიკის შემდეგ კი ქეთევან თავართქილაძესთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების შესახებ ვისაუბრებთ. რა გავლენას ახდენს ძალადობრივი გარემო მოზარდის ხასიათის ჩამოყალიბებაზე და როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ რთული ქცევის მოზარდებს? ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის ფსიქოლოგი ქეთევან თავართქილაძე. აქვე ვიტყვი, რომ ორგანიზაცია 15 წელია მუშაობს ძალადობა განცდილ ბავშვებზე. პრობლემის ცოდნის დიდი გამოცდილება აქვს. ქალბატონ ქეთევანს დაურეკეთ მას შეკითხვებით. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27. გმადლობთ ქალბატონ ქეთევან, რომ მოგზანდით ჩვენთან. საუბარი დავიწყოთ იმით, რომ ოჯახში ძალადობა თავისთავად არ არის ქალზე ან კაცზე ძალადობა, ცალსახად მხოლოდ ქალზე ან მხოლოდ კაცზე ძალადობა. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი იმავე ქალთან თუ კაცთან ერთად არის ბავშვიც, რომელიც შესაძლოა პირდაპირი ძალადობის ობიექტი არ იყოს, მაგრამ ძალადობის მსხვერპლია იმ გარემოში, რომელშიც იზრდება. როგორია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის ფსიქოლოგიური პორტრეტი და რა რისკების წინაშე დგას მისი მომავალი, თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ საუბარი?
მოგესალმებით, მადლობელი ვარ მოწვევისთვის და აი ამ თემაზე სასაუბროდ მოწვევისთვის კიდევ უფრო მეტად მადლობელი ვარ. მინდა გითხრათ, რომ ოჯახში, როდესაც არის ძალადობრივი სიტუაცია, შეიძლება ესე ითქვას, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს უშუალოდ ბავშვზე ხორციელდება ძალადობა, თუ ბავშვი არის ძალადობის შემსწრე ოჯახში, ვთქვათ, ოჯახის უფროს წევრებს შორის. ყველა შემთხვევაში ბავშვი განიხილება როგორც ძალადობის მსხვერპლი. მის ფსიქიკაში არის იგივე ცვლილებები, ანუ ძალადობის შემსწრე ბავშვის ფსიქიკაში, რაც არის იმ ბავშვის ფსიქიკაში, რომელიც უშუალოდ განიცდის ძალადობას ოჯახის რომელიმე წევრის მხრიდან. ეს ცვლილებები შეიძლება იყოს, შეიძლება ბავშვი, რომელიც იზრდება ძალადობრივ გარემოში, ირჩევს, ასე ვთქვა, თავის გადარჩენის ორ სტრატეგიას. ერთი ეს არის აიღოს მოძალადის როლი, ანუ თვითონაც ჩამოყალიბდეს მოძალადე, და მეორე ეს არის აიღოს მსხვერპლის როლი, ანუ მიმღებლობა კონდეს იმისთვის, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში მასზე ნებისმიერ მსურველ შეიძლება რომ განახორციელოს ძალადობა. მოგეხსენებათ ძალადობას სიტყვას, როდესაც ვამბობთ, იგულისხმება, რომ რაღაცით ძლიერი ახორციელოს ძალადობას, რაღაცით ცუსტი. ეს რაღაცა შეიძლება იყოს ფიზიკური ძალა, ეს რაღაცა შეიძლება იყოს იგივე ფსიქოლოგიური ძალა, შეიძლება იყოს მატერიალური, აღემატებოდეს ვთქვათ ეკონომიკურად მეორეს და ასე შემდეგ. ანუ და ფარდობითია ეს ხო, თუ მაგალითად ბავშვზე თქვათ მშობელი რომელიმე ანდედა ამამ ახორციელებს ძალადობას, ამ შემთხვევაში ფიზიკური ძალით ჯობნის ის უფროსი, მაგრამ ბავშვი ყოველთვის იპოვის თავზე უფრო ნაკლებად ძლიერს, რომელზეც შემდეგ გადაიტანს ამ ძალადობას. და ამითიც არის პრინციპში საშიში ძალადობა, რომ მას გავრცელება ახასიათებს, ანუ ეს არ არის ლოკალურად, რომ მშობელმა იძალა და ბავშვზე და ამით მორჩა ყველაფერი, როგორც აი მაგალითად გუბეში კენჭი რო ჩააგდო და ეს რგოლები ფართოვდება და მოიცავს მთელ გუბეს, თქვათ ესე რომ წარმოვიდგინოთ, ესე არის, რომ ეს უწყვეტი ჯაჭვი მერე ხასიათება ეს გავრცელებადობით, ასე ვთქვათ.
და როგორ რითი განსხვავდება თავის სოციუმში ასეთი ბავშვი კონფლიქტის მუდმივად მომსწრე ბავშვი თანატოლებისგან? შეიძლება მისი ამოცნობა მაგალითად?
არსებობს ქცევითი ნიშნები, რომლითაც შეიძლება ამოვიცნოთ ბავშვი, რომელიც განიცდის ძალადობას. ეს ნიშნები შეიძლება იყოს, ის იყოს უფრო მეტად აგრესიული ვიდრე სხვები, შეიძლება მას ჰქონდეს გარკვეული შიშები, შეიძლება ყველას აქვს ძალიან დაბალი თვითშეფასება, შეიძლება ეს ჰქონდეს ფოთვა, შეიძლება იყოს ეს ქცევითი, აი ესეთი პირდაპირ გამოვლინებები, ვთქვათ უწყინრად, რომ ხელს წაიღებ მისკენ, ვთქვათ მოსაფერებლად, ის განზე გაიწევს, იმიტომ რომ მიჩეულია იმას, რომ ეს ხელი მას ურტყამს და არ ფერება უმეტესწილად. კრთება მოულოდნელ ხმებზე, ტირის, როდესაც სხვა ბავშვი იწყებს რაღაცის გამო ტირილს სულ სხვა მიზეზის გამო, ანუ ის მუდმივად გრძნობს საფრთხეს და მუდმივად ცდილობს რომ რაღაცნაირად.
და გოგონები და ბიჭები ერთნაირად იქცევიან თუ მაინც აქ განმასხვავებელი არის მათ ქცევაში?
პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული განმასხვავებელი არ არის, თუმცა არის ზოგიერთი კვლევა, რომელთა თანახმადაც ბიჭები უფრო მოძალადის როლს ირჩევენ და უფრო აგრესიულს ხდებიან, დიახ, და გოგონები უფრო ეგუებიან იმას, რომ მასზე ძალადობენ. და ცუდი ის არის, რომ ასეთ ბავშვს, რომელსაც ასე ვთქვათ აქვს ესეთი მსხვერპლის სინდრომი, ესე დავარქვათ, რაღაცნაირად მოძალადეები ცნობენ და ისინი კარგად და სწორად, კარგად ჭალებში ომობ, ირჩევენ თავიანთი ძალადობის ობიექტს უკვე სხვა გარემოშიც.
გავდაკეთე, ეს უნივერსალური ასეთი მიდგომა მაგალითად, რომ ძალადობის მსხვერპლი არის მოძალადე ან მსხვერპლი, ანუ 100 შემთხვევიდან 100 შემთხვევაში ასეა, თუ ზოგიერთი ბავშვი ახერხებს მაინც რომ სულ სხვანაირი ფსიქოტიპი იყოს?
ძალადობის მსხვერპლი, ძალადობა ყოველთვის უარყოფითად აისახება ბავშვის განვითარებაზე, ყოველთვის აბსოლუტურად. თუმცა თუ ბავშვი დაუშვათ ოჯახში ის არის, თქვა, ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ მას აქვს გარკვეული ორი ყავს ვინმე, რომელიც არის მისთვის დადებითი პოზიტიური ქცევის მოდელი. შეიძლება იყოს სკოლაში, შეიძლება იყოს თავისი მეგობარი ან თავისი მეგობრის მშობელი ან მეზობელი, ვინმე, რომელიც მისთვის ასე ვთქვათ დასაყრდენი ადამიანია. აი ესეთ შემთხვევაში შეიძლება ბავშვი გაძლიერდეს და ასე ვთქვათ გამოძურეს.
ეცით რატომ დავსვი ეს შეკითხვა, ისე როგორც ბევრი სხვა სტერეოტიპი, აი ამ შემთხვევაში არსებობს სტერეოტიპი, რომ мама, ასე იგი, არ არის აუცილებელი, რომ თქვა ლოთი мама ან მოჩხუბარი მამის შვილი ასეთივე იყოს, რომ ბავშვი შეიძლება თავისთავად პიროვნება ჩამოყალიბდეს სულ განსხვავებული, სულიად განსხვავებული. ანუ ოჯახს და გარემოს არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, შეიძლება გაგვიგიან.
არ ვერაფრით ვერ დავეთანხმები ამ მოსაზრებას, ვერაფრით, იმიტომ რომ ეს არის აქსიომა, რომ ძალადობა აისახება ყოველთვის უარყოფითად. უბრალოდ, აი რაღაც გზა თავის გადარჩენის გზა შეიძლება გამოუჩნდეს, გაუმართლოს ბავშვს ცხოვრებაში და გამოუჩნდეს ეს გზა. დანარჩენ შემთხვევებში ეს როლებიც განსხვავებული არის თავის გადარჩენის. მაგალითად, თქვენ ახსენეთ ლოთი, ალკოჰოლიზმი დაავადებული მშობელი, მაგალითად, ხო? აი ამათ შვილები ზოგიერთი ირჩევს ასე ვთქვათ უჩინმაჩინის როლს, მაგალითად, ცდილობს რომ იყოს ყველგან შეუმჩნეველი, რომ ვერ შეამჩნევ და ასე ვთქვათ თვალში არ მოხვდეს არავის. ზოგიერთი ირჩევს დაუშვათ თუ სკოლაშია ეს მასხარის როლს, ანუ კლოუნის როლს, ცდილობს რომ გააცინოს, განმოხტოს სიტუაცია. ზოგიერთი მომრიგებლის როლს ირჩევს. ცუდი ის არის ამაში, რომ ამ როლებს ისინი პრინციპში მთელი ცხოვრება ასრულებენ შემდეგ და სხვა სიტუაციებშიც ასრულებენ, სადაც ეს არ ჭირდებათ მათ.
და ისეთი ბავშვები, რომლებიც აგრესორის როლს ირჩევენ, ხომ ძალიან მიუღებლები არიან ხოლმე, განსაკუთრებით იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობენ, ავიღოთ მეზობლები, მაგალითად, მუდმივად დაცვა თავდაცვის პოზიციაში არიან ასეთი ბავშვები. და აი ამ სოციუმში ყოფა რთულია, ყველა ოჯახში ყოფის გარდა სოციუმში ყოფაც ძნელია ხოლმე ამ ბავშვებისთვის. და რა არჩევი შეგვიძლია მივცეთ ადამიანებს, რომლის გვერდითაც ცხოვრობენ ასეთი ბავშვები?
ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, ანუ როდესაც აგრესორის როლს ირჩევს ბავშვი, რომელიც არის ძალადობის მსხვერპლი. ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ბავშვმა ეს როლი აირჩია იმიტომ, რომ ის იმიტომ, როდესაც ბავშვს ახასიათებს ძალადობრივი ქცევა, მომატებული აგრესიულობა, სხვებმა სხვების მიმართ, ყოველთვის ის უნდა განვიხილოთ არა როგორც მოძალადე ბავშვზე, როცა ვლაპარაკობ, არამედ როგორც მსხვერპლი. და თუ როგორც მოძალადეს განვიხილავთ, ვიცოდეთ, რომ მას ჭირდება დახმარება.
მაგრამ ის ავლენს, ასეთი ბავშვს აქვს ისეთი ქცევა, რაც ზოგჯერ მიუღებელია ხოლმე.
მას ჭირდება დახმარება. ამისი თქმა შემიძლია, რომ მას ასეთ ბავშვს ჭირდება დახმარება, იმ მიზეზების ძიება, რის გამოც ის იქცევა ასე, და დახმარება იმაში, რომ ეს თავისი ქცევა შეცვალოს და არა დასჯა. მე იმის თქმა მინდა, რომ მარტო საყვედური და დასჯით, იგივე ავიღოთ, დავარქვათ ეს პირობითად ამ ბავშვებს, მოძალადე ბავშვები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ უკვე მოძალადეება თვითონ, თუ იქ რაიმე ვთქვათ ორგანული დაზიანებით თავის ტვინის არ არის რაღაცა სიმპტომატიკა ეგეთი გამოწვევი, რომ აგრესიულობა აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად ეს არის მიიღო თავის ქალა სერიოზული ტრავმა და პოსტტრავმული რაღაცა გამოვლინება და უბრალოდ არაფერი არ მომხდარა ესეთი მის ცხოვრებაში, მაგრამ ის ძალადობრივ ქცევას აღავლენს, ამბავს ჭირდება დახმარება. მას უნდა დავეხმაროთ, არ გაუშვათ სადღაც სპეცსკოლაში ერთი ხელის დასკვრით არ მივაკრათ იარლიყი, რომ ეს არის მოძალა, და არამედ გავარკვიოთ მიზეზი, რატომ არის.
ვინ ქალბატონო ქეთის ხშირ შემთხვევაში ასეთი ბავშვების მშობლები თავადაც არაადეკვატურები არიან, არ ყოფნით არც სათანადო გამოცდილება, არც ღირებულებები ზოგადად, რომ ბავშვის ბედით დაინტერესდნენ და იზრუნონ მის მომავალზე. აი ამ შემთხვევაში ვის ხრებზე გადადის ეს პასუხისმგებლობა? ვინ უნდა იზრუნოს ასეთ ბავშვს?
Ну, машин უნდა იზრუნონ იმ სამსახურებმა, რომლებსაც ბავშვზე ზრუნვა ევალებათ. ეს ჩემს წარმოსახვაში პირველ რიგში ეს არის სოციალური მომსახურების, ჩანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს. Entonces ახლა აღარ ვიცი რა ქვია, ბავშვზე ზრუნვის სამმართველო არსებობს და ყოველ შემთხვევაში და არსებობს ეგეთი, და ამ სამსახურებმა უნდა აი ესეთი ბავშვების დაუშვათ, სკოლიდან მიდის თქვა შეტყობინება, ხო, რომ ხშირად ბავშვი იქცევა ესე. ანდა ვთქვათ, ნუ მშობელი შეწუხდა იმდენად, რომ მშობელმა თვითონ მიმართა.
ან ვთქვათ, მეზობელს ესმის აყალმაყალი მეზობელი სახლიდან, ან ამ შემთხვევაში უნდა შეატყობინოს ხო სპეციალურ სამსახურებს?
აუცილებლად უნდა შეატყობინოს, აუცილებლად უნდა შეატყობინოს. მინდა არ ვიცი აქვე თუ შეიძლება რომ თქვა რომ არსებობს ბავშვთა დახმარების ხაზი. ტელეფონის ნომერი არის ესეთი 116 111, შეიძლება ამ ნომერზე ანონიმურად დაირეკოს და გაკეთდეს შეტყობინება რომ აი ისმის მეზობელი სახლიდან აყალმაყალი ისმის ყოველდღე ხმაური, ამას აქვს სისტემატური ხასიათი, ისმის ბავშვი სტერილი, ისმის ჩხუბი და თუ ოჯახი არ ერთვება ამ დროს და მშობლისაც გასაგებია ის დედა თქვენ სწორად აღმოსა, შეიძლება თვითონაც იყოს ძალადობის მსხვერპლი, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მას დანაშაულის გრძნობა ჰქონდეს იმის გამო რომ აი ესეთი შვილი ყავს. ეს არის უსაფუძვლო დანაშაულის გრძნობა, იმიტომ რომ მისი ბრალი შეიძლება ეს საერთოდ არ იყოს და ასეთ შემთხვევებში რეაგირება ნამდვილად არის გასაკეთებელი და სასიხარულო ის არის რომ სხვათა შორის ასეთი შეტყობინებების რიცხვმა ნამდვილად მოემატა ბოლო ხანებში. ეს პრინციპში იმას მიზე მიუთითებს რომ საზოგადოებამ სხვანაირად დაინახა ეს პრობლემა და არ უყურებს ისე რომ სხვის ოჯახში რა ხდება ეს ჩემი საქმე არ არის და არც იმას შეეძლება თვითონ ვის ოჯახში ხდება ეს ძალიან თამამად განაცხადოს რომ თქვათ იგივე ჩემი შვილია და რასაც მინდა იმას უზა მან და ჩემი ოჯახია და თქვენ ცხვერს ნუყობთ. ამის საშუალებას მას არ მისცემს სახელმწიფო და სახელმწიფო კანონმდებლობა, როცა ის დგას თავის ხელზე.
თუმცა სახელმწიფო კანონმდებლობა შესაძლოა წერია, მაგრამ შობლის მიერ ბავშვის ცემა დასჯა არ არის დასჯადი თითქოს პრაქტიკაში.
სხვათა შორის არის დასჯადი პრაქტიკაში და ნიშნულობა არ აქვს პრინციპში იმას, რა სიმძიმის არის ეს დაზიანება თუ ეს შეტყობინება გაკეთდება რომ ბავშვზე მშობლის მხრიდან ცუდმოპყრობას აქვს სისტემატური ხასიათი, თუნდაც მშობელი თვლიდეს რომ ამას აღმზრდელობითი მიზნით აკეთებს და იმისთვის აკეთებს რომ კარგი უნდა თავისი შვილისთვის. მე კიდე მინდა გავუსვა იმასაც ხაზი რომ მაინც და მაინც დასჯაზე ორიენტირებას ნუ ავიღებთ, თუ დასასჯელია ის დაისჯება და დასჯილა კიდეც, მაგრამ არ
შობელზე
ლაპარაკობ და გარდა ამისა შეიძლება არ იყოს არიცოდეს მან რომ ეს ცუდად აისახება ბავშვზე და ამ დროს სპეციალისტის ჩარევა იგივე თქვა სააგენტოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოხდება ჩარევა სპეციალისტის დაკავშირება სპეციალისტთან რომელიც აუხსნის კონსულტირების დონეზე ამ შობელს თქვა რომ ეს ბავშვისთვის ცუდად აისახება თქვა ბავშვის ფსიქიკა.
კიდევ ერთი ასეთი ფესუ გადგმული შეხედულება საქართველოსში არის ის რომ ბავშვი მტრად აღზარდე და მოკეთეთ გამოგადგებაო.
იცით რა არის, არის ესეთი კიდე სხვა გავრცელებული ასე ვთქვათ ტრადიციული ჩაგონებები, რომლებსაც ესე ძალიან იყენებენ, მაგრამ ეს თუ ავიღებთ მეტაფორულად, პრინციპში როგორც ვის როგორ აწყობს, ამას ისე განმარტავს და შვილი გაზარდე მტრად მოყარეთ გამოგადგება, ამის ჩემი ინტერპრეტაცია თუ გამოდგება არის ის, რომ ყველაფერს გამზადებულს და მზამზარეულს მომიართმევ შვილს, გაუკეთე შვილს, მეცი საშუალება რომ მან დამოუკიდებლად გადადგას რაღაც ნაბიჯები, ანუ თვითონ გააკეთოს, თუნდაც იცოდეს რომ შენ შეგიძლია ეს გაუკეთო, მაგრამ მეცი მას საშუალება რომ მან გაიაროს ეს ყველაფერი და შემდეგ ის იქნება შენი გვერდში დამდგომი და თავისთავისთვისაც მყარად დადგება ფეხზე. ჩემთვის მაგალითად ესეა, ვიცი რომ ბევრისთვის ეს ესეთი ინტერპრეტაცია, მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც თვლიან რომ შვილი გაზარდე მტრად ნიშნავს რომ ცხვირპირში ურტყა
ყველაფერზე შენიშნამის,
ყველაფერზე შენიშნამის ცე ტერორში ყავდეს და მერე გაიზდება კარგი. ხშირად სხვათაშორის მსმენია რომ აი თვითონ ადამიანები რომლებიც უკვე გაზრდილები არიან დიდები ამბობენ რომ აი მე რომ ცებდნენ პატარაობაში რა ცუდი გავიზარდე თუ რა, აქ შეხოდა რე კითხვა არის ესეთი რომ რომელიც მე ვიცი როგორი გაიზდებოდი, იქნებ ბევრად უკეთესი გაზრდილიყავი, იქნებ ნაკლები მსხვერპლის ფასად გაზრდილიყავი.
იმედია თქვენი რჩევა, თქვენ რჩევას გაითვალისწინებენ მშობლები, მაგრამ გაეროს თუ არ ჩდები გაეროს კვლევა რომ 45% მოსახლეობის ფიქრობს რომ ბავშვის ფიზიკური დასჯა მისაღებია და 60% ფიქრობს რომ კაცრად უნდა მოექცეს ბავშვს. ასეთია საზოგადოება, როგორ უნდა შეიცვალოს აი ასეთი მიდგომები?
Да, ეს კოლევა 2007 თურვაში გაეროს ბავშვთა ფონდმა ჩაატარა, უფრო სწორად ჩვენი ორგანიზაცია მონაწილეობდა ამ კოლევაში ძალიან აქტიურად, შედეგები იყო ნამდვილად ესეთი და ეს კოლევა სწორედ იმიტომ ჩატარდა, რომ გარკვეული ყოფილიყო რამდენად არის გავრცელებული ძალადობა საქართველოში და შემდეგ რა კამპანიები შეიძლება წარმართული იყო იმისთვის, რომ აი ეს შეხედულება მცდარი, რომელიც გამოვლინდა, დაგეგმილიყო და შეცვლილიყო და მე ვფიქრობ პრინციპში, რომ გარკვეულწილად ეს მიზანი შეიძლება სრულად არა და შეიძლება აი ბევრი პროცენტითაც არა, მაგრამ გარკვეულწილად ნამდვილად არის მიღწეული ეს შედეგი, იმიტომ რომ იგივე ჩვენთან მომართვიანობით მოდი ამ მშობლები, არ ვიცი რამდენად დაიჯერებ, მაგრამ უნდა მენდოთ სიტყვაზე, მოდი ამ მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი მე ჩემ შვილს აი ეს ზდიდი, ვცემდი, ურტყამდი და მივხვდი, რომ ესე არ შეიძლება და უკვე სხვაგვარად არ შემიძლია. ჩვენ ესეთი დამოკიდებულების ფორმა ჩამოგვიყალიბდა და დაგვეხმარეთ. შეიძლება ბევრი არ არის, მაგრამ ასეთ რაოდენობა მშობლების არის, ნამდვილად არის და ეს კარგია.
და ქავტაკეთი ფაქტია ისიც, რომ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები მიდრეკილნი არიან იმისკენ, რომ თავად ხდებიან კრიმინალები. აი რა შემთხვევაში ხდებიან ისინი კრიმინალები? თუ შეიძლება ესეც რომ დავაზუსტოთ და როგორ ამოვიცნოთ ის საშიში ზღვარი, რომლის იქეთ კატასტროფა, ასე ვთქვათ, ბავშვის მომავლისთვის.
დიახ, სამწუხაროდ ეს სიმართლეა, საერთაშორისო უამრავი კვლევით არის დადასტურებული, რომ ზრდასრულ კრიმინალთა 80%-ზე მეტი ბავშვობაში არის ძალადობა განცდილი ან უგულებელ ყოფილი. აქ გარდამტეხი მომენტი არის პრინციპში მოზარდობის ასაკი. ეს არის ასაკი, რომლის დროსაც მოძალადე თუ ეს მშობელია უკვე ატყობს, რომ ფიზიკურად ვეღარ მოერევა ამ ბავშვს, ბავშვიც ატყობს, რომ უკვე შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს და თუ შემოარტყამს ხელს მამამისი, თვითონ შეუბრუნოს ეს ხელი ან დედა იქნება თუ ვინც იქნება, თუ დაუყვირებს ამასაც შეუძლია რომ უკვე შეაგინოს. და აი ამ მომენტში, როდესაც იცით რატომ შეიძლება დაადგნენ კრიმინალის გზას ეს ბავშვები, რომ მათ სახლში არეგულებად საიმედო და დასაყრდენი სიტუაცია და ადამიანი, ამ დროს ისინი ამას ეძებენ აი ამ დასახლდენს ქუჩაში და ძალიან ადვილად პოულობენ ქუჩაში, იმიტომ რომ აქ ძირითადად არიან გარკვეული პრობლემების მქონე მოზარდები, შეკრებილები, რომლებიც ასევე სახლში დასახლდენს ვერ ნახულობენ და შემდეგ უკვე ეს გზა ფაქტიურად უმართავი ხდება და მშობელი შეიძლება იმ დროს გამოერკვეს, როცა უკვე ვეღარაფერს ვეღარ შეცვლის სამწუხაროდ.
და შესაძლებელია თუ არა, როგორ ფიქრობთ, ბავშვებში ძალადობის პრევენცია მაშინ, როცა მათი საცხოვრებელი გარემოა ძალადობრივი?
საცხოვრებელი გარემო
აი გულის სახსრულის ხო, ძირითადად ამ შემთხვევაში სახსრულის ხო, როცა ისინი ან ამ მშობლებს შორის ჩხუბის მომსწრენი არიან სისტემატური შეურაცხყოფის და ასე შემდეგ.
Ну სახში სიტუაცია თუ არ შეიცვალა, მაშინ ძანძნელია რაიმე შედეგზე საუბარი. იგივე ფსიქოლოგთან შეიძლება თქვა სხვადასხვა უწყებების ჩარევით ბავშვი მოხვდეს ფსიქოლოგთან და იაროს და სწორი და არასწორი ქცევა გაიგოს როგორია და მისი მიზეზების გარკვეული იქნას, მაგრამ თუ სახში სიტუაცია არ შეეცვალა რომ დაბრუნდება, რამდენი ხნითაც არ უნდა წავიყვანო, თქვათ იყოს, თქვათ იდეალურ შემთხვევაში დღეს რაღაც ცენტრები, სადაც შეიძლება ბავშვი იყოს, თუ სახში იგივე გარემო დახვდა, არაფერი წყალში გადაყრილი იქნება ეს ყველაფერი, არაფერი არ შეიცვლება ფაქტიურად ბავშვისთვის.
და ჩვენ საუბრის დასრულებამდე დაგვრჩა 2-3 წუთი და საინტერესოა და სასურველია რომ თქვენ მიმართოთ მშობლებს, როგორ მოექცნენ თავიანთ შვილებს?
ჩემი ყველაზე საყვარელი აი ესეთი გამოთქმა არის, ყოველი დღე ბავშვთან დაიწყეთ სიხარულით და დაასრულეთ მშვიდობით. ბავშვმა უნდა გაიღვიძოს დღის მოლოდინის სიხარულით, მან თვალი უნდა გაახილოს და უნდა იცოდეს, რომ დღეს კარგი დღე ელოდება და სასიხარულო რაღაცები დახვდება. შემდეგ შეიძლება ბევრჯერ აირეოს სიტუაცია, იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკა ის უპირატესობაც აქვს და ნაკლებს ფაქტიურად, რომ ის შეიძლება დაინგრეს და 1000ჯერ აღდგეს ხელახლა. ძალიან კარგი აღდგენის უნარი აქვს, ოღონდ ამისთვის ნიადაგი უნდა არსებობდეს და ხელ წყობები და ბოლოს რაც არ უნდა მოხდეს დღის განმავლობაში მშობლებო ძალიან გთხოვთ დაასრულეთ დღე ბავშვთან მშვიდობით ეს იქნება რა ვიცი შერიგებით კოცნით დამშვიდებით და ასე შემდეგ სიხარული დაწყება მშვიდობით დასრულება და რაც შეიძლება ნაკლები თქვენ თვითონ რო პოზიტიური ქცევის დადებითი ქცევის მაგალითი თქვენ თვითონ დააჩვენოთ ბავშვებს და ერთი რაც ძალიან მთავარია თქვენს პრობლემებს თუ ალბათ ბევრი პრობლემა გაქვთ შეეცადეთ რომ ეს ამას ნუ გახდით ბავშვების პრობლემებად ნუ მოახოთ ბავშვ თქვენს პრობლემებს თავს
კეთილი გმადლობთ ქალბატონო ქეთი წარმატებებს გისურვებთ მსმენელს კი შევახშენებთ რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის განვითარების პრობლემებზე საუბრობდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის ფსიქოლოგი ქეთევან თავარდგილაძე თბილისის დროით უკვე 2:00 ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ მიკროფონთან ნინო როდონაია
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ძლიერმა წვიმამ გურიაში დააზარალა ჩოხატაურის ზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები და თბორილი ათობით საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთები და დაზიანებულია გზები და ხიდები. საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი შეჩერდა ზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში, სადაც ძლიერი წვიმის შედეგად კალაპოტიდან გადავიდა მდინარე ბჟუჟი. ამავე სოფელში ევაკუირებულია საშიშ ზონაში მცხოვრები სამი ოჯახი. 4-დან 5 ბალამდე შტორმია შავი ზღვის აჭარის და ფოთის სანაპიროებზე. სტიქიის ზონაში რჩებიან საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრები და სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენლები. საბჭოს მდივნის მინდია ჯანელიძის განცხადებით მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური და სპეციალური ტექნიკური საშუალებები. აჭარის, გურიის და სამეგრელოს რეგიონებში მუშაობას 24 საათიანი რეჟიმით განაგრძობენ საგანგებო შტაბები. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თურქეთში ვიზიტისას შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას განიხილებოდა რეგიონში არსებული ვითარება, ორი ქვეყნის ურთიერთობის კითხები და სავაჭრო-ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა. უკრაინაში შექმნილი ვითარება უმთავრესი საკითხი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე, რომელიც დღეს სტრასბურგში გაიხსნა. სესიაში კვლავ არ მონაწილეობს რუსეთის პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო წლის ბოლომდე აქვს შეჩერებული ხმის და ასამბლეის მართველ ორგანოებში მონაწილეობის უფლება.
მოიცხენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
სურთ რეკლამა H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემაში დღეს ოჯახში ძალადობის მსხვერ ბავშვებსა და მათი დახმარების შესაძლებლობებზე ვსაუბრობთ. გადაცემის მეორე სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და თქვენს დაუსვით ქალბატონ მაიას შეკითხვები. ახლა ჯერ მუსიკას მოусმინოთ, მისი დასრულების შემდეგ კი სტუდიაში მაია გედევანიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით.
Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me, give me, give me, hands up.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გენდერული ამბები სტუდიაში ჩემთან ნონა მჭედლიშვილთან ერთად იმყოფება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი ვისაუბრებ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებზე როგორც პოტენციურ მოძალადეებზე და მათი დახმარების შესაძლებლობებზე დაგვირეკე ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ქალბატონ მაიას შეკითხვები მე კი კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ მადლობას ქალბატონ მაია მობრძანებისთვის პირველი შეკითხვა ასეთია, რამდენად ხშირია სახალხო დამცველის ოფისში მომართვიანობა ბავშვთა ბავშვებზე ძალადობის საკითხებზე?
პირველ რიგში მადლობა რომ დამიძახეთ. მინდა გითხრათ, რომ ხშირია. სტატისტიკურად ყველაზე მეტი სწორედ ამ შინაარსის განცხადებებია ჩვენთან შემოსული სახალხო დამცველთან. ეს რაც შეეხება ბავშვის უფლებების დარღვევის ძალადობის შინაარსის დარღვევის კონკრეტულ ცალკეულ ინდივიდუალურ შემთხვევებს, რომლებსაც ჩვენ შევისწავლით. მაგრამ გარდა ამისა, სახალხო დამცველი ატარებს ბავშვთა სახელმწიფო ინსტიტუციების მონიტორინგს რეგულარულად. ეს შეიძლება იყოს არასრულწლოვანთა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება, ბავშვთა სახლი, ახლა მოგეხსენებათ მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებია, სკოლა, საბავშვო ბაღი, დღის ცენტრი და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ბავშვის მიმართ ძალადობის, მაგრამ ეს იმდენად ფართო თემაა და ისეთი მრავალფეროვანია ბავშვის მიმართ ძალადობა და ზოგადად ძალადობის ფენომენი, რომ ერთი საერთო სურათის დანახვა ძალიან რთულია. მე შემიძლია გელაპარაკოთ იმაზე, რასურაც ხედავთ ჩვენ და ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავფაროთ მთელი არე მოცემულობა ამისი. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან კარგ საქმეს გვიკეთებს კვლევები, რომლებიც ამ მხრივ ტარდება და მინდა აღნიშნო კვლევა, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდმა განახორციელა 2013 წელს და იქ აღმოჩნდა, რომ ტოლერანტობა, შემწყნარებლური დამოკიდებულება ძალადობის ფენომენის მიმართ არის ძალიან მაღალი. 60% მოსახლეობის მიიჩნევს, რომ ეს არის აღზრდის საუკეთესო თუ არა ყოველ შემთხვევაში მიღებული და ეფექტური ფორმა. თავშად გამოკითხო ძალიან ბევრი ადამიანი გამოიკითხა, რამდენიმე ათასი ასე რომ
და არიგულისმება პროფესიონალი. და არიგულისმება მხოლოდ ოჯახში სიმკაცე მშობლის მიერ შვილის მიმართ.
ძალადობას არ გულისხმობ მხოლოდ სამწუხაროდ და სიმკაცრე ბავშვის მიმართ.
ცოტა აქეთ რომ მოიხსენეთ შეიძლება, დია.
ზოგადად სიმკაცრე, მაგრამ მაინც ყველაზე უფრო ესეთი, ნუ ბრუტალური თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ყველაზე უფრო მკაცრი ფორმა ამ ძალადობის არის ორი. ერთი არის ფიზიკური ძალადობა, ანუ ფიზიკური დასჯა, ბავშვის ცემა, მისი ფიზიკური შეურაცხყოფა, რაც მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში არის სერიოზული პრობლემა. და გეტყვით რატომ? იმიტომ, რომ მოსახლეობის ერთი ეს რაც გითხარით, რომ დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს აღზრდის ინსტრუმენტად შეიძლება გამოიყენოს,
რომ ბავშვს ყახეთ მკაცრად უნდა.
ხო, მე მეორე ცით რა, იმდენად გაჟღენთილია აი ამ ქცევის, ამ ფორმით ჩვენი საზოგადოება, რომ ეს აღარ აღიქმება ძალადობად. აღარ აღიქმება შეურაცხყოფად. ბავშვებიც კი, ხო იცით, ეს სოციალური სწავლების ფენომენი არსებობს და ბავშვებიც კი ამას აღარ აღიქმებენ. როდესაც ვეკითხებით, ჩვენ გნებავთ აღზრდელს, ხო, ბავშვთა სახლში, გნებავთ სკოლაში ბავშვს, ხო? ისინი ამას ძალადობად არ აღიქმებენ, შეურაცხყოფად არ აღიქმებენ. და კიდე ერთი რამ, რაც ჩვენ შეიძლება ეს საინტერესო იყოს, აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ამაზე ნახევარი საათი კი არა დაუსრულებლად შეიძლება ლაპარაკი, ძალიან დიდი მასალაა. აი ჩვენ გარდა თქვა დიდი ქალაქებისა, მაღალმთიან რეგიონებზე გვაქვს ძალიან სერიოზული აქცენტი გაკეთებული და დავდივართ მივლინებებში იმისათვის, რომ ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა შევამოწმოთ. ჩვენ საქმეს, ჩვენ ფუნქციას ვასრულებთ და აი ესეთი ფენომენი დავინახეთ, ეხლა ამას ყლევა არ ჩაგვიტარებია და ვერ დავამტკიცებთ, მაგრამ ფიზიკური ძალადობა, აი რაც ნახეთ ამ რეგიონებში, უფრო ერთგვარად მიღებული ფორმა ბავშვის მიმართ ძალადობის, ვიდრე ფსიქოლოგიური ძალადობა. მე გულისხმობ bullying-ს, მოგეხსენებათ ეს რას ნიშნავს? ეს არის გაცილებით უფრო რთულად ამოსაცნობი ფორმა ძალადობის. აი ის რაც დიდ ქალაქებში პრობლემას წარმოადგენს, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ამის მონაცემები ჩვენ თვითონ გვაქვს, ანუ ჩვენ ჩვენი რესურსით პოულობთ ამ მონაცემებს და ვაგროვებთ, აი ეს რაც დიდ ქალაქებშია, არ არის მაღალმთიან და ზოგადად რეგიონებში. აი ესეც საკვლევია, საინტერესო საკითხია.
და ბავშვის უფლებების დარღვევაზე როცა კეთდება აქცენტი, ის ვისაც შეუძლია თქვენამდე მოიტანოს სათქმელი, ვინ შეიძლება იყოს მშობელი, თავად ბავშვი?
ნებისმიერი ადამიანი ამ ბოლო დროს ძალიან გახშირდა ჩვენთან მომართვიანობა, სატელეფონო ზარები, ოღონდ ანონიმი მოქალაქეების გვატყობინებენ იმის შესახებ, რომ ქუჩაში ბავშვი მათხოვრობს და ეს არის დავშოთ, ნუ ძალიან ხშირად თქვენც ალბათ გინახავთ ბავშვი, რომელიც არ არის ფხიზელ მდგომარეობაში, საეჭვოდ დავშოთ ღრმად ძინავს, ან ბავშვის შრომით ექსპლუატაციაზე ლაპარაკი და ზოგადად მათხოვრობაზე. და აი ეს ანონიმური ზარები ეხება ასევე სკოლაში ბავშვის მიმართ ძალადობას. ახლა ერთია ბავშვის მიმართ თანატოლის მხრიდან ძალადობა, მაგრამ სამწუხარო ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი სტატისტიკა და ბოლო დროს გაიზარდა ეს სტატისტიკა უფროსის მხრიდან, აი სკოლაში უფროსი ადამიანის მხრიდან, შეიძლება იყოს ადმინისტრაცია, შეიძლება იყოს მასწავლებელი, მათი მხრიდან ბავშვის მიმართ ძალადობას, უფრო ფიზიკურ ძალადობაზე ლაპარაკი, უფრო ფიზიკურ ძალადობაზე. და თქვენ კითხეთ, ვინ არის, ხო, ერთი ეს რაც გითხარ და მეორე არის მშობელი. მშობელი,
მშობელი, თვითონ მშობელი მოძალადე ამ შემთხვევაში.
მაგრამ ხო, ეს უკვე ოჯახური ძალადობაა და იცით რა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი საქართველოს ორგანული კანონის სახალხო დამცველის შესახებ მიხედვით, როდესაც ეს არის კერძო საქმე, ანუ ოჯახური ძალადობა, ამაში გარკვეული აღმასრულებელი სტრუქტურები უნდა ჩაერთონ. ეს არის სოციალური მომსახურების ცენტრი, პოლიცია, ხო, განათლების სამინისტრო და სხვა. თუ ისინი ვერ ასრულებენ სათანადოდ თავიანთ მოვალეობას და ფუნქციას, ასეთ შემთხვევაში ერთვება სახალხო დამცველი. მაგრამ ჩვენ ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში, ბავშვის მიმართ რასაკვირველია პირველ რიგში, აი ფიზიკური თუ ნებისმიერი ძალადობის შემთხვევაში, მაინც ვერთვებით, მიუხედავად იმისა, რომ აი რაც გითხარით. იმიტომ რომ ოჯახური ძალადობა არის დაფარული, სტიგმატიზებული და ძალიან გავრცელებული ფორმა ბავშვის ჩაგვრის, ბავშვის მიმართ არასათანადო მოპყრობის და ზოგადად ბავშვის მიმართ ძალადობის. ასე რომ ჩვენ ვმუშაობთ ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე. ამას, აი ოჯახური ძალადობის ფაქტებს ძალიან ხშირად არის, როდესაც რეკავს მეზობელი. და გვეუბნება, რომ ნუ გაამჟღავნებთ, მოდი დავრჩე მე ანონიმად, მაგრამ თქვენ იცოდეთ, რომ აი ამა და ამ მისამართზე აქა და აქ ხდება ესა და ეს. Сор ჩვენ расакуроле реагиრებას ვიწყებთ სოციალურ მომსახურების სააგენტოს უკავშირდებით, თუ ეს სასტრაფოც არეაგირებოა, расакуроле ისინი პოლიციას უკავშირდებიან და ასე შემდეგ თელი პროცედურა.
რაც შეეხება სახელმწიფოს როლს და ფუნქციას ზოგადად, რამდენად ასრულებს სახელმწიფო მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, რომ დაიცვას ბავშვის უფლება. 2014 წელი გამოცხადებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ ბავშვთა უფლების დაცვის წლად. რამ ეს ნიშნავს ეს პრაქტიკაში?
იცით რა, წესით არაფერს არ უნდა დაიშნავდეს. ყველა წელი უნდა იყოს ასეთი გაძლიერებული ყურადღების წელი ბავშვის მიმართ, რომ ით უმეტეს როცა ძალადობას აქვს საქმე. ძალადობასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ნუ აი ხელისუფლების ხრიდან მოდით ესე გავყოთ, საკანონმდებლო დონეზე რასაკეთებს სახელმწიფო და აღმასრულებელ დონეზე რასაკეთებს. ახლა საკანონმდებლო დონეზე ჩვენ კარგი რეგულაციები გვაქვს კანონი ოჯახური ძალადობის შესახებ, ხო, უფრო გრძელი სათაურია, მაგრამ დროის დეფიციტია. გვაქვს კიდევ სამი მინისტრი ეს ბრძანება, რომელიც 2010 წელს გამოიცა, ეს არის ოჯახში და ნებისმიერ ადგილას ბავშვის მიმართ ყველა სახის, ყველა ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით რეფერირების, აი რეფერალს ეძახიან უფრო შემოკლებით ამ ბრძანებას. ეს ძალიან კარგი ბრძანება, კარგი მექანიზმია ეს პროცედურები, რასაც ბრძანება მოიცავს. განათლების, ზოგადად განათლების შესახებ კანონშიც არის, აი მეოცე მუხლი ამას არეგულირებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სასურველი იქნება, რომ საკანონმდებლო დონეზე ზოგადი განათლების კანონში უფრო შევიდეს ცვლილებები და უფრო კარგად იყოს გაწერილი ბავშვის მიმართ ძალადობის და ბავშვის ძალადობისგან დაცვის საკითხი. საერთაშორისო რეგულაციებზე აღარ ვლაპარაკობ. ეს არის, მინდა გითხრათ, მთელი პაკეტი. ეს არის დადგენილებები, დებულებები. ყველაზე უფრო მთავარი არის ბავშვის უფლებების კონვენცია გაეროსი. ევროსაბჭოს აქვს დადგენილებები. შემდეგ არის კომენტარები აი ამ კონვენციასთან დაკავშირებით. ეს კომენტარები უფრო კარგად გაწერს ბავშვის მიმართ ძალადობის ბასთან ბრძოლის პროცედურებს, რა უნდა გაკეთდეს. მაგრამ მაინც ჩვენთვის სახელმძღვანელო, რადგან ჩვენ ვართ წევრი სახელმწიფო გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის, მთავარი არის ბავშვის უფლებების კონვენცია. აი ეხლა თქვენ მკითხეთ მე, რა კეთდება, რახან ბავშვის წლად გამოაცხადა ხო პარლამენტმა. აი მინდა გითხრათ, რომ ამ კონვენციას, ბავშვის უფლებების კონვენციას აქვს ორი დამატებითი ოქმი. აი ეხლა მესამე დამატებითი ოქმი უკვე შევიდა ძალაში და სახელმწიფოები უერთდებიან ამ ოქმს და პარლამენტი, კერძოდ პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომიტეტი მუშაობს იმისათვის, რომ პარლამენტმა ხელი მოაწეროს და რატიფიკაცია მოახდინოს აი მესამე დამატებითი ოქმის, რომელიც გულისხმობს შეტყობინების პროცედურის დაწყებას. ეს იცით რა არის? აი როგორც დაუშვათ, შეუძლია მოქალაქეს იჩილოს სტრასბურგში, თუ ამოიწურა ყველა შესაძლებლობა და რესურსი, რომ სამართალი ნახოს თქვათ ქვეყანაში, იგივეა ოღონდ ბავშვის უფლებების კომიტეტში შეიძლება, აი ეს შეიძლება ითქვას.
და რა შეეხება ჩვენთან ქვეყანაში, აი ძალადობის მქონე ბავშვის, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის რეაბილიტაციის ცენტრებს? რამდენად ცნობილი არის თქვა დედათა ცენტრები, მაგრამ დამოუკიდებლად ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრები თუ არის ჩართული?
იცით რა არის? აი ეს არის აქილევსის ქუსლი ბავშვთა რეაბილიტაციის. არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ ძალიან კარგად ბავშვთა რეაბილიტაციაზე, მაგრამ სანამ რეაბილიტაცია მოხდება, ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც აქ ამ ხაზში არის იდენტიფიკაცია ამ ძალადობის ფენომენის. აი სამწუხაროა, რომ ზოგადად საზოგადოება არ არის მზად იმისთვის, რომ აღიქვას ძალადობა. ძალიან მგზნობიარეთ, არ არის მგზნობიარე. და გარდა ამისა, ადამიანები, რომლებსაც ეს პროფესიონალები, რომლებსაც ეხებათ ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის იდენტიფიკაცია. მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. და აი ამ ხრივ ძალიან სერიოზული
მომართვიანობა როგორ უნდა მოხდეს იდენტიფიკაცია თუ არ იქნება
აი მაგალითად ჩვენ მაგალითად მომართვიანობა გასაგებია მაგრამ მე გითხარით რომ მონიტორინგს ვატარებთ დაუშვათ მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში ხომ ჩვენ ვხედავთ ნათლად რომ ძალიან დიდი პროცენტი ვთქვათ ხო აღმზდელების სრულად არ არის მზად იმისთვის რომ მან დაინახოს რომ ეს ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, თუნდაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი. ესე რომ გადამისამართებას ის ვერ მოახერხებს.
აი არის შემთხვევები მე ვიცი სპეციალისტებისგან რომ ბავშვი მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი მოხდა რეაბილიტაციისთვის ფსიქიატრიულ კლინიკაში, ერთჯერადად თუ რა ვიცი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მას
დახმარებაც მოხდა. მოხვედრილა.
ხოლოდ მაგრამ მეორე უკვე მონიტორინგი რამდენად განიკურნა, რამდენად შეიძლება.
აი მასია საქმე, აი ეგრეთ წოდებული ფოლოუაპი მონიტორინგი იმისა, როგორ არის ბავშვი და როგორ განვითარდა მისი შემდგომი ცხოვრება, ესეც ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ ეს არ ხდება როგორც წესი.
ეს რასთან არის დაკავშირებული?
სახლებთან
თუ რატომ არ ხდება მიდევნება თვალყურის
რაღაცა? აი მე ხა გამომრჩა უნდა მეთქვა 2014 წელს დადგინდა სამოქმედო გეგმა ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა და იქ კარგად არის გაწერილი ბავშვის უფლებების ბავშვის პრიორიტეტები და ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს აი ძალად ბავშვის მიმართ ძალადობის დაძლევას, ახლა ძალადობასთან ბრძოლას ნოვიტყვით, ხო? და აი მე იმედი მაქვს, რომ ამ სამოქმედო გეგმის ამუშავების და ახსრულების პროცესში, ხო? აი ესეც რაღაცნაირად დარეგულირდება. ჩვენი დიდი პრობლემა ზოგადად ბავშვთან მიმართებაში და არა მარტო ბავშვთან მიმართებაში, რასაც ხედავს, რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო, სახალხო დამცველის აპარატი არის ის, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვათ ბავშვს რაც შეეხება არ არის სისტემური მიდგომა. აი კი შეიძლება შენ გააკეთო რაღაც საქმე, დაუშვათ ხო იდენტიფიკაცია მოახდინო, შეიძლება ფსიქიატრიული დახმარება ჭირდება ბავშვს, მოხდეს მისი სტაციონარიზება, შემდეგ მერე დაბრუნდეს უკან ბავშვი. ესეც საკითხია, უნდა დაბრუნდეს თუ არა ის და იდევ სპეციალურ სარეაბილიტაციო ცენტრში ხომ არ უნდა გადაიყვანონ და არა იმ ბავშვთა სახლში საიდანაც წამოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შემთხვევა რომ 5-ჯერ 7-ჯერ ხდება ერთი და იგივე ბავშვის აი ეს წაყვანა სტაციონარიზება და შემდეგ უკან დაბრუნება იგივე სახლში. ესეც პრობლემაა. მაგრამ არ გვაქვს სისტემური მიდგომა. აი სახელმწიფოს არ აქვს, არ ვიცი ეს უსახსრობის გამო ხდება თუ ზოგადად აი ესეთი რა ვიცი პოლიტიკური ნება ამისთვის საჭირო რომ აი გაშ ლი სისტემური მიდგომა ჭირდება ამას, იცით? აი ერთ საკითხთან დაკავშირებით ყველა ბავშვი
შესაბამისად ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ბავშვთა პრობლემების დიდი ნაწილი, რაღაცა ნაწილი უგულებელ ყოფილია სახელმწიფოს მიერ და ვერ ფარავს ყველა პრობლემას სახელმწიფო.
აი უფრო ვერ ფარავს ვიდრე უგულებელ ყოფილი, ნუ აი ესე სრულიად ისე უნებლიეთ შეიძლება მოხდეს ეს. აი ესეთი მინდა გითხრათ, რომ ყველგან ახლა სადაც მონიტორინგს ვატარებთ, ყველგან ხედავთ, რომ აი რაღაცა ერთ წერტილში არის გაკეთებული მაქსიმუმი, მეორეში საერთოდ არაფერი. აი პოლარიზებულია, იცით, ბავშვის ზოგადად ბავშვის მარტო დამოკიდებულება.
ქავტები, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი გადაცემის დასაწყისში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებზე. ოღონდ გულისხმობთ იმას, რომ შესაძლოა ფიზიკურად უშუალოდ არავის შეეხოს ბავშვს, მაგრამ დედის და მამის კონფლიქტი, მამის
ნუ კი, აი მეორე ადგილზეა ჩვენ.
მეორე ადგილზეა,
პირველ ადგილზეა ბავშვმართვიანობის ხო, პირველ ადგილზეა. 2013 წლის მონაცემებს გეუბნებით 14-ისას ჯერ ვერ გეტყვით. 2013 წლის მონაცემებით პირველ ადგილზეა სკოლა ბავშვის მიმართ, ეს მომართვიანობა სკოლაში ბავშვის მიმართ ფიზიკური ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით და
რაც უფრო ადვილი დასანახია შესაძლებელია ალბათ საჯარო სივრცეა მაინც და ოჯახში
და აი მეორე ადგილზეა ესეც საჯარო სივრცეა, რასაც გეტყვით. საჯარო როგორ დასანახია ადვილად, რასაც გეტყვით. ეს არის ახსრულების სირთულეები, განქორწინებული მშობლების მიერ ბავშვით მანიპულირების შემთხვევებში. აი შემთხვევები გვაქვს ძალიან ბევრი. როდესაც განხორციელდნენ მშობლები, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაუშვა დედა განისაზღვრა ბავშვის საცხოვრებელ ადგილად, დედის საცხოვრებელი ადგილი, მამას დაუშვა 2-3 დღე შეუძლია კვირაში რომ წაიყვანოს ხო ბავშვი. ერთხელ წაიყვანს, მოაბრუნებს 2-3 დღის შემდეგ, ორჯერ, სამჯერ მერე საერთოდ აღარ აბრუნებს და იწყება ბავშვით მანიპულირება, ბავშვზე ძალადობა, ანუ ასეთ შემთხვევაში სოციალური მომსახურების სააგენტო, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, ნუ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო რთული სფერო. ძალიან რთული.
კეთილი, გმადლობთ ქაუტომა, 2-2 წუთით შევისვენოთ რეკლამა ჩვენს ეთერში და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანიარდადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი არის სახალხო დამცველის აპარატის ბავშთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი და ქალბატონ მაიას სწორედ აი მინდა ვკითხო იმ რეკომენდაციების შესახებ, რომელსაც სახალხო დამცველი გასცემს ბავშთა მიმართ ძალადობის პრევენციის მიმართულებით.
კი ბატონო, მე მინდა გირჩიოთ თქვენ რომ გაეცნოთ ყველას, მე გულისხმობ მსმენელს, რომ გაეცნონ საპარლამენტო ანგარიშს 2013 წლის სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშს, სადაც ეს თავი ბავშვის მიმართ ძალადობა ცალკეა გამოყოფილი და აი მე მინდა რომ ამ თავს მოსდევს რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ გავაკეთეთ. ეს არის მოკლე რეკომენდაციები სხვადასხვა უწყებებისადმი გაცემული სახალხო დამცველის მიერ. ჩვენ კიდევ სხვა სახის რეკომენდაციებს ვაკეთებთ. ძირითადად ჩვენი რეკომენდაციებია, როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ რაღაც საკითხს და ეს რეკომენდაცია რამდენი იმე გვერდისგან შედგება და კონკრეტულად აგზავნით რაღაც გარკვეული შემთხვევასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად 2013 წელს აი ამ სფეროში რეკომენდაციები ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ არ წავიკითხავ ამ სამინისტროს გრძელ სახელწოდებას, ხო? და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაცია არის. განხორციელდეს მასწავლებლების საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატური სამსახურის და ბავშვებთან მომუშავე სხვა პროფესიონალებისთვის საგანმანათლებლო ღონისძიებები ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. ხელი შეეწყოს მათი უნარჩვევების გაძლიერებას ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირებისთვის, რაც ჩვენ თქვით. ხა ყოველას არ წავიკითხავ, რომ დრო არ წაგართვათ. გაძლიერდეს ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმი. აი ჩვენ ახლა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ჩავატარეთ კვლევა და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ არის გათვალისწინებული სკოლის საჯარო სკოლის სტრატეგიაში ძალადობის დაძლევის მექანიზმი, აი ეს პოლიტიკა. და ამიტომ ჩვენ ასეთ რეკომენდაციას ვაკეთებთ, ხელი შეეწყოს საჯარო სკოლებში ძალადობის დაძლევის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებას. ნუ თვითონ ბავშვმაც უნდა იცოს ეს ხომ გაცნობიერებული უნდა ქონდეს რა არის ძალადობა, თვითონაც უნდა ხვდებოდეს, როდესაც მის მიერ ძალადობა
ხორციელდება. ბავშვებმა უკეთ ეხლა უფრო მეტად ისწავლეს თავიანთი უფლებების დაცვა.
უფლებები ისწავლეს, მაგრამ ძალადობის იდენტიფიცირება კიდევ სხვა არის, იცი, განსაკუთრებით ბულინგის. ეს ბულინგი, რომელიც მინდა ერთადერთი კარგი ამბავი ამასთან დაკავშირებით, რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ტკივილი, ასე ვთქვათ, და პრობლემა. ეს არის საერთო, მინდა გითხრათ, სოფლიო მოვლენა ევროპაში, შეერთებულ შტატებში, მაგრამ გააჩნია რასაკეთებს ყოველი მოცემული სახელმწიფო იმისთვის, რომ დაძლიოს ეს პრობლემები, როგორ ნაბიჯებს დგამს. Ну, რა ვიცი, ხა საქართველოს მთავრობაც და საკანონმდებლო ორგანოც, ну, სასურველია, რომ უფრო მობილიზებული იყოს, მაგრამ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით მინდა გითხრათ, რომ
ფულინგის განმარტება დარწმუნებული ვარ, ბევრ სკოლაში არიცის, ბევრმა მასწავლებელმა.
არა, ну, ცოტა ხნის წინ, როდესაც ერთ-ერთი თბილისი ცენტრალური და ძალიან ისეთი გამოჩენილი სკოლის დირექტორს და მის ფსიქოლოგს დაველაპარაკე, ნუ რამდენიმე წლის წინ, თქვა 5 წლის წინ, ძალადობასთან დაკავშირებით.
ჩვენ რამდენიმე წამი დაგვხედეთ,
მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ისეთი დამოკიდებულება იყო ამის მიმართ, ზერელე.
ზერელე,
ხო, ასე რომ.
კეთილი, სასაუბრო ბევრია, თემა ამოუწყლავია და ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალბატონ მაიას მადლობა შევეტყვი, მენეც კი შევახსენებ, რომ თქვენ ისმენთ სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის ცენტრის ხელმძღვანელს მაია გედევანიშვილს, რომელიც ბავშვის დაცვის ზოგადი პოლიტიკის შესახებ საქართველოს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის საკითხებზე საუბრობდა. ამით დასრულდა გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი მე ნონა მჭედლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.